Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Традыцыйная акцыя салідарнасці праходзіць у форме сустрэчы кандыдатаў на прэзідэнта з выбаршчыкамі на плошчы Свабоды ў Менску. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не баіцца расійскага снайпера. Менская міліцыя зняпраўджвае, што напярэдадні выбараў у Менск сцягваюцца дадатковыя міліцэйскія сілы і спецтэхніка. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Заснавальніка праекту Вікілікс Джуліяна Асанжа, якога судзяць у Вялікай Брытаніі, увечары вызвалілі пад заклад памерам 240 тысяч фунтаў. Суд у Лондоні сёння не задаволіў апеляцыі абвінаваўчага боку, той абскарджваў прынятую два дні назад пастанову аб закладзе.
As you can imagine, we're utterly delighted and thrilled.
Вы можаце сабе ўявіць, наколькі мы радыя гэтаму рашэнню. Мы думаем, апеляцыя была бессэнсоўным крокам. Гэта толькі яшчэ адзін довад, што шведскі бок працягвае сваю вендэту супраць Джуліяна Асанжа.
Адвакат Асанжа Марк Стывенс. Асанж застанецца на волі да часу, пакуль справа аб ягонай экстрадыцыі не будзе разгледжаная брытанскім судом. Першае паседжанне плануецца на 11 студзеня. Выдачы Асанжа патрабуе Швецыя, дзе яго вінавацяць у сексуальным гвалце. Асанж лічыць абвінавачанні сфабрыкаванымі і скіраванымі на яго дыскрэдытацыю, пасля таго, як сайт Вікілікс абнародаваў тысячы сакрэтных амерыканскіх дыпламатычных дакументаў. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін назваў сёння зняволенага экс-кіраўніка канцэрну ЮКАС Міхаіла Хадаркоўскага злодзеем, дадаўшы, што злодзей павінен сядзець у турме. Адвакаты Хадаркоўскага заявілі пра парушэнне прэзумпцыі невінаватасці і ціск на суд, пасля чаго Пуцін удакладніў, што меў на ўвазе пастанову па першай справе ЮКАСу. Хадаркоўскі, які адбывае васьмігадовы тэрмін зняволення, чакае прысуду ў другім працэсе супраць яго. Экс-кіраўніка ЮКАСу вінавацяць у крадзяжы нафты і легалізацыі незаконных прыбыткаў. Нямецчына пачне вывад войскаў з Афганістану ў наступным годзе і цалкам выведзе свой кантынгент да 2014 году, заявіў сёння, выступаючы перад парламентарамі, нямецкі міністр замежных справаў Гіда Вестервеле.
Мы пачнем перадаваць кантроль за правінцыямі ў першай палове 2011 году. Гэты працэс трэба адрозніваць ад неадкладнага вываду войскаў. Аднак ён будзе адпавядаць пачатку паступовага вываду замежных падраздзяленняў з Афганістану, у тым ліку, натуральна, і вайскоўцаў Бундэсверу.
Сказаў Гіда Вестервеле. У найбольшым горадзе Кот-д'Івуару, Абіджане, не менш як 15 людзей загінулі сёння ў сутычках паміж прыхільнікамі апазіцыі і ўрадавымі сіламі. Удзельнікі апазіцыйнай дэманстрацыі спрабавалі пранікнуць у будынак нацыянальнай тэлевізіі. Сутычкі здарыліся таксама ля аднаго з гатэляў, дзе месціцца штаб-кватэра апазіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Алясана Уатара. Ён абвясціў сябе пераможцам на нядаўніх выбарах і быў падтрыманы ўсесветнай супольнасцю. Аднак дзейны прэзідэнт Ляран Гбагбо адмовіўся перадаць уладу. У краіне пачалося ўзброенае процістаянне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прыблізна праз гадзіну. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.